Ons spandeer die laaste paar weke om te gesels oor finansies, besittings, rykdom. Aanvanklik het ek gedink, nee, ons sal seker so in 4 sondae genoeg gesê het, maar hoe meer ek die Bybel bestudeer oor dit en stilstaan by dit, hoe meer kom ek achter hoeveel tyd ons nodig het om toe te laat dat die woord ons leer. Ek het twee vrae wat ek vanoggend mee wil begin. Die eerste vraag wat ek jou wil vra is, wie van julle lees gereeld die Bybel? Dit is nou so 'n paar hande. Goed. Kan ek 'n tweede vraag vra? Hoeveel van julle laat toe op 'n gereelde basis dat die Bybel jou lees? I want us to see something this morning, wat ek in die week weer net aan herinner is. Hoe gereeld laat ons toe, dat die Bybel ons lees? Do we understand the difference, ons kinders? Verstaan ons die verskil of nie, tussen wanneer ek die Bybel lees, en wanneer ek toelaat, dat die Bybel as 'n spieël voor my opgehou word, en my lewe lees, soos 'n X-ray deur my kyk, en sien wat gaan in my aan. Laat ek toe dat die woord van God my lees. Ek spandeer in die week tyd met ou Dr. Malik en hy sê 'n ding vir my wat diep in my hart tref. Ek deel dit met Colin, ons was met opleiding gewees die naweek en hy vra vir my, hoe doen ons dit? Ek sê, ek weet nog nie. Ek weet net, dit is iets wat die Here my wil leer. Dr. Malik vra vir my, hoe lees ek die Bybel? En as hy vir jou vra, moet jy weet, jy moet nou lekker antwoord. Ek sê vir hom, nee, soms kies ek 'n boek en ek lees 'n boek. Meeste van die tyd het ek iets wat die Here met my oor praat in my lewe of in die gemeenskap of in ons gemeente se lewe, and I'm searching the scriptures all over to learn from the scriptures. Hy kyk my so, hy sê, you're reading the Bible looking for instruction. Ek sê vir hom, so. Hy sê vir my, it's not the right way to do it. The Bible was not written to instruct. The Bible was written for us to identify with what is described there. There's a big difference. En ek gaan nou probeer om net die bietjie wat die Here my gewys het, en hy los my net daar. Hy sê, don't look for instruction. Look to identify. En iets wat ek miskien ons net mee wil aanmoedig om iets daarvan te verstaan. Wat maak 'n jong man die lamste en die moegste van sy pa? Continuous instruction. Wat is dit wat ek love van my pa? An example and relationship that I can imitate. That I can identify with. En sommer net in die fisiese is daar vir my iets van die manier hoe ons na die woord moet spandeer en omgaan met die woord. Reading the story of Abram sending his slave to fetch a wife for Isaac. Who am I in this story? Waar's ek op hierdie stadium in my lewe? En wat moet wie en wat identifiseer ek in die story? And what does it tell me? Verstaan jy die verskil tussen om te identifiseer met dit wat in die woord staan en om vir instruksie te kyk? So I want us to grow as a congregation because I believe it's the truth. Instruction tires us. Dit maak ons moeg. But to identify with the living king, to become Christ-like, to be imitators of him, is a whole other concept. It's not living by instruction, but living by example. And asking God to impart that into our lives. Ek is hier by die preekie, ek is jammer, ek gaan nou praat oor. En mag ons miskien vir oggend dit ook toelaat. Allow the word to read your life. Allow the word to read your life. Laat die woord toe om jou lewe te lees. It's something different than looking for instruction. ons het oor finansies gepraat en ek het miskien sommer net laas week se samenvatting opgesit op die slide wat sê, ons het gepraat van hoe kan ek 'n goeie steward wees van dit wat die Here aan my toevertrou het. En ons het nou 'n bietjie op geld en wealth en possessions gefokus, want Jesus se ministry het meeste daaroor gepraat as gevolg van die probleme wat dit veroorsaak. En we, Wesley se drie punte het ons my baie gehelp 5 jaar terug, en ek hoop het help julle ook. Make all you can make. Steward every opportunity, steward every gift, steward every ability and possession God has given you to the best of your ability. Make all you can make. Natuurlik met voorwaardes, ek kan nie oneerlik wees nie, ek kan nie die aarde verniel nie, ek kan nie ander mense verniel nie, iemand te nakom nie. I can't produce unhealthy food and sell it for a profit and say, I've done the will of God. So daar's voorwaardes, make all, ek gaan nie die hele preek, save all you can save doesn't mean to open a bank account, it means to live modest. Dit beteken, moenie na jou inkomste leef nie, maar lewe in simplicity en in eenvoudigheid, sodat dit wat jy gemaak het, nie in jouself ingaan nie. But yet you can give all that you can give. En die drie beginsels, as ons dit goed toepas, we will come before God and we will stand there and he will say, well done, faithful servant. Good and faithful servant. Well done. En elkeen van ons wil dit hoor. Elkeen van ons wil dit nie mis nie. So ek wil vanoggend praat oor die laaste een van dit. Give all you can give. So dit gaan sommer in kort oor as gelowiges, hoe gee ons dan? En ons het soveel praktiese vrae oor dit en ek het, soos ek sê, baie opgelees oor dit en weer seker gemaak, wat sê die woord? It's just too much to take in on one Sunday vir alles die tyd. Staan waar hy nou staan. So ek gaan probeer om 'n kort guideline te gee and if we are hungry for more than that, we need to put an evening aside and spend some time reading the scriptures, searching the scriptures, answer all the questions. And maybe we continue next Sunday or the Sunday after that again on it. Ek wil miskien sommer net begin deur 'n paar algemene skrifte te lees oor giving. Ek het twee stories wat ek vir jou wil lees en vanoggend is die vraag met watter storie identifiseer jy? Ek het die preek voor die tyd uitgewerk, so mooi sien ek nou wat Dr. Malik vir my probeer leer. Twee stories wat ek vir jou wil lees. Meeste van ons ken die stories goed. We know them well. And the first one is the rich young ruler coming to Jesus saying, I've done all of this. What else must I do to inherit the kingdom of God? And Jesus said to him, there it is. All these I have kept. What do I still lack? And Jesus said to him, if you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor. Give to the poor. Giving all that you can give. En die vraag is, dit is die een story waarmee ons onsself kan. En ons weet wat die jong man gedoen het. Hy was hartseer, hy het gedink, dis te groot prys om te betaal, en hy het omgedraai en weggestap van Jesus af. It's the one picture of wealth and money in our possession. It's the one picture. The other one, and you will have a treasure in heaven, come and follow me. When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. En die vraag vir oggend is, of jy met hierdie storie kan identifiseer, en of jy kan identifiseer met Lukas 9 vers 8. Ons ken Zaccheus was die tollenaar gewees, en Jesus het by hom ingegaan om saam met hom te eet, en Zaccheus stood and said to the Lord, behold Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And then Jesus reacted to this. He said, today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. Dis 'n ander story wat vir ons sê, om te gee is die kenmerk van 'n regenerated soul. Om te gee is 'n eienskap van iemand wat wedergebore is. En ek sal met 'n skrif wat vir ons bietjie meer lig oor dit gee, afsluit. En al wat ons vir oggend moet doen is, ek sê vir Marinda toe ons gisteraand terugkom huis toe, sê ek vir haar, is vir my nogal 'n moeilike onderwerp om oor te praat. because most people, selfs ek, wanneer ek lees artikels oor dit, I'm looking for manipulation in this. So, my hart is regtig om hieroor vry te praat, volwasse te praat, sonder dat daar manipulasie in dit is. Ek wil geen manipulasie daarin is. En as jy manipulasie hierin ervaar en my hand opsteek en sê, jy manipuleer my, want dit is ongesond. Dis nie wat ons wil hê nie. Ons wil sien dat die feit dat jy Jesus ontmoet het, iets in jou lewe staan gemaak het. En dit is wat ons wil sien. Nie omdat ek het 'n verantwoordelikheid om jou te leer na wat die woord sê. En ons weet, ons kan die woord maar op mooi maniertjies gebruik. Ok, so is vir my moeilik en ek wil graag hê as ons hier oor praat. Ons moet daar oor praat om vry te wees. Not condemned. Not, I want conviction, not condemnation. En ek soek geen manipulasie in dit nie. En die vraag vir oggend vir my en vir elkeen van julle is, watter story lees jou lewe beter? Die een wat gesê het, I've got a gift, because salvation has come to my life. Of een wat sukkel om te gee, because I've got much possessions. En ons is hartseer, en ons gaan weg vanaf. Watter een van die twee stories lees jou lewe beter? Dit is maar 'n ander skrif wat my opgeval het, ek gaan net 'n paar lospunte maak, en dan hopelik bietjie met die geskiedenis stap, en dit opsom. Lukas 6 vers 38, Jesus is aan die woord, give and it will be given to you, good measure pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap, for with the measure you use it, will be measured back to you. Op die manier wat jy gee, sal teruggegee word aan jou. Jesus aan die woord. Ek het probeer, dit is nie alles nie, daar soos ek sê, so baie skrifte, ons sal nooit allemaal kan cover nie. Ek het gaan probeer om terug te gaan, tot in die begin, en te soek, hoe het die geskiedenis geloop, en wat leer ons daaruit, van om iets terug te gee aan die Here? Okay, want dit is wat ons net al gesê het met die drie beginsels. As ek alles gemaak het, ek het 'n middelmatige leefstyl gekies, one of simplicity, what do I do with the rest? Ek net vir die ouens wat laas week hier was, ons moet ergens tyd maak om te sê, hoe maak ek voorsiening vir my ou dag, as ek nie meer al die kragte het om vir myself te werk nie? Hoe maak ek voorsiening daarvoor? En wat leer die Bybel vir ons oor nalatingskap? So as jy miskien sit en wonder, ons moet ergens, ek sit hulle net so 'n bietjie een kant, wat leer die woord vir ons oor dit? Want dit is 'n vraag wat opkom, as ek gemaak het en ek het gespaar, gee ek alles weg of is daar iets anders ook wat gedoen moet word? So die vraag is, hoe gee ek? En dit is iets wat ons soos om Francis laasweek ook gesê het, everything belongs to the Lord. Psalm 24. Alles behoort aan hom. Hoe gee ek terug aan hom? Waar het begin? Ek gaan nie al die skrifte vir oggend lees nie, so skryf dit neer en gaan lees dit asseblief. Kain en Abel is die eerste een. Genesis 4 vers 3 en 5, ons sien hoe dat hulle van hulle oeste se offerande gebring het vir God. Bly by my, ons gaan net die storie, gaan ek vinnig probeer stap tot in die Nuwe Testament. Ons sien by Abraham dat hy gebring het die beste van sy oes na die Here toe in Genesis 14. Hoekom ek dit, die twee ophaal? Ons, daar's ander voorbeelde ook, ek het dit allemaal opgehaal. We think tithing of giving to the Lord comes from the law. Wat ons sien is dat die gebruik lank voor dit deel was van kinders van die Here se lewens, voor die law. Dan die beste een wat ons ken is die law. Die law is vol in die Ou Testament. Ek het sommer net op gaan lees Deuteronomium 12, Deuteronomium 14, Levitikus 27. Ons kan die hele oggend skrifte aanhaal rondom die law van wat dit als bepaal het. Ek wil graag stilstaan by die skrifte wat Jesus iets vir ons gesê het wat vir ons aanduiding gee oor tithing or giving or whatever term we want to use. Luke 11:42. And Jesus is speaking here to the Pharisees. He says to them, but woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb and neglect justice and the love of God. En dan die laaste sinnetjie wil ek eintlik vir jou vra, wat beteken dit? These you ought to have done without neglecting the others. Wat leer Jesus hier? Hy sê vir die Fariseërs, Julle taai tot in die fynste besonderhede, mint en alles. Maar julle laat nie geregtigheid geskied nie, and you don't love the Lord. Daarvan sien ek nie in julle lewe nie. En dan antwoord hy hulle, en sê vir hulle, julle moet hierdie twee goed doen, sonder om my ander na te laat. Sien julle dat Jesus dit sê hierso? Ok. So dis miskien net een skrif wat vir ons 'n aanduiding gee. Ek wil graag Matteus 5 vers 17 lees. Do not think, dis Jesus wat hier praat, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So ek sien baie keer op die internet of 'n e-mail wat ek ontvang of in gesprekke, ja, but tithing is from the law. We're not under the law anymore. We shouldn't be, we don't have to be obedient to it. Het julle dit ook al gehoor of is dit net ek wat dit gehoor het? Is daar nog mense wat dit hoor? Ok, en die vraag is, wat maak ons daarmee? Is dit waar of is dit waar nie? En al ook om ek hierdie skrif kom lees, is Jesus sê, ek het nie gekom om die law af te krap nie, maar om hom te vervul. So dan wil ek nou die vraag vir ons vanoggend vra, hoe lyk vervul tithing? As tithing die law was, hoe lyk die vervulling daarvan in ons lewens? Wat beteken dit in praktyk? Vervulling van die wet. So die vraag wat by my opkom is, kom ons stap 'n bietjie weg vir my, help dit altyd om my issue waarmee ek sukkel van af weg te stap, 'n ander voorbeeld te gebruik en dan daai beginsel weer terug te bring na dit toe waarmee ek sukkel. Ons almal sukkel met geld of sukkel as die ouens wat nie met geld sukkel nie. Dis net ek. Frans sê hy sukkel nie daarmee nie. Seker Chantal se verantwoordelikheid. Ja. So wat sien ons leer Jesus nog oor die wet? Die wet sê vir jou, jy mag nie moord pleeg nie, maar ek sê vir jou, jy mag dit nie eers in jou hart dink nie. Die wet sê vir jou, jy mag nie adultery pleeg nie, maar ek sê vir jou, jy mag nie eers na 'n ander vrou kyk en 'n last voel by nie. Can we see that Jesus' grace and the new covenant has a higher standard than the law? Can we see that? Why don't we want that when it comes to money? We've got to answer this question to ourselves. We need to allow this piece of the word to read us. If you agree Jesus is teaching a higher standard than the law everywhere else, why do we want a lower standard when it comes to tithing? Why? What we say is this empowered grace that came with a new covenant gives us the opportunity to hold onto wealth more than what the Lord did. Dit is wat ons vir mekaar wil sê. Ek kyk nou hierdag navorsing. Ek weet nie, ek glo nie dis waar van ons gemeente nie, dat die gemiddelde Christen in die evangeliese kerke in Amerika 2.5% vir die kerk gee. 2.5%. So wat ons sê, dit wat Paulus sê, dit wat die wet nie kon doen nie, dit het Jesus kom doen. So wat ons sê is dat Jesus swakker as die wet is. Die Jood, Daniel, help my reg as ek verkeerd is of enige iemand anders, help my reg, het nie gedink, ek wonder of ek gelei word om my 10de tempel toe te vat van hierdie maand nie. Het die Jood, dink jy die Jood het so gekies of so gedink? Ek moet eers bid daaroor of ek my 10de moet tempel toe vat. It was the law. Ek het die wet nagekom. And what we say, and what we teach in the church today is, that grace, we can have a lower standard. Grace giving, of ek weet nie wat ons het wil noem. Grace giving. Do we agree that Jesus has taught a higher standard than the law on everything that he taught? Therefore, also tithing. Ek het, gou weer terug na die vorige slide toe, is the standard of grace less than the standard of the law. En dan wil ek vir ons uitdag, Jesus, die vroeë kerk, Paulus se briewe en die kerk, nadat die Bybel klaar geskryf het, antwoord vir ons hierdie vraag baie mooi. Vandag se kerk sukkel om mooi te antwoord. Ek het sommer net met die lysie aangegaan oor die geskiedenis of giving back to the Lord. The history of giving back to the Lord, Cain, Abel, Abraham, the law, Jesus, and his teaching upon that. And then the church in Acts. And then the church in Paul's letters. Ons kry dit oral deur Paulus se briewe ook. Kom ons gaan kyk na wat sê Handelinge. Handelinge 4 vers 32. Now the full number of those who believed were of one heart and soul. And no one said that any of his things that belonged to him was his own, but they had everything in common. Do we agree this is a much higher standard than the law? It's an example of the first church. And we should allow that to read us. Ek dink ek het die Korinte uitgehaal. Ek wil eintlik die hele Korinte, wil julle nie net 'n sy aantekening maak nie, gaan lees asseblief vir my, meneer vir jou. Ek kan maar van my ook daaroor praat. 2 Korintiërs hoofstuk 8, 2 Korintiërs hoofstuk 9. Marina, waar het jy oor die weduwees gelees? 1 Timoteus hoofstuk 5, is ek reg? 1 Timoteus hoofstuk 5. Gaan lees dit, so mooi prakties, so mooi uiteengesit. Skryf ou Paulus oor die finansies en die werking van finansies in die gemeente. Ok. So, in hierdie was die gemeente van Macedonië waarna toe hy verwys. Hy skryf aan die gemeente van Korinthe, maar hy praat van die gemeente in Macedonië. Arm, arm. En dan, die hart van a regenerated soul to give. Hy skryf van hierdie gemeente. For in a severe test of affliction, dis nou Macedonië, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Paulus is besig om kollekte of geld in te samel vir die gemeente wat besig is om dood te gaan van die honger in Jerusalem. En hy verwys na Macedonië hoe hulle bokant hulle vermoëns bygedra het om 'n verskil te maak. And it was because of what? Because of their abundance of joy. In their extreme poverty. So if we don't have the joy of the Lord, which is a sign of a regenerated soul, we will struggle to give. We will struggle to give. Nog 'n voorbeeld van die vroeë kerk wat 'n ander standaard. Ek gaan net aangaan met daai skrif. Now the full number of those who believed, the joy of the abundance of their joy made them to give. Ek het maar gaan lees daai twee hoofstukke. Ek het eintlik gedink om my een hoofstuk te lees vanoggend, maar dit gaan net te veel tyd vat. 2 Korintiërs 8 en 2 Korintiërs 9. Gaan kyk hoe Paulus skryf hoe dat hulle gegee het en hoe dat dit die teken was van hulle hart wat verander het. Wat ek ook gaan soek het bietjie is wat het die vroeë kerk, as ons praat van die vroeë kerk, the early church, it was the church in the first few hundred years after the death of Christ. Wat het hierdie vroeë kerk gesê? Weet nie of julle wil hê ek moet dit lees nie, maar kom ons lees dit maar vir mekaar. Hieranius, the Jews were constrained to regular payment of tithes. Dit is sy siening. The Jews were restrained by 10%. Christians who have liberty assign all their possessions to the Lord, bestowing freely not lesser portions of their property, since they have a hope of greater things. Sure. Met as het weer toelaat, laat het ons ook lees, wat die vroeë kerk geglo het, gesê, dank die Here, ons is nie beperk tot 10% nie. Because we are expecting much more. Therefore, we give a greater portion than the law. Augustine, hierdie is nou al, ek weet nie, Johan, Daniel, help my, hoe lang was Augustinus na Christus gewees? 400 jaar. 400 jaar het die kerk nie weggeloop hier vanaf nie. Tithes are required as a matter of debt. And he who has been unwilling to give them has been guilty of robbery. Whosoever therefore desires to secure reward for himself, let him render tithes, and out of the 9 parts, let him seek to give alms. So wat lees ons wat Augustinus hier sommer prakties? Wat Augustinus prakties hier sê, laat ons ten minste ons tiende na die werk van die Here, na die huis waar ons gevoed word, bring. En laat ons uit die ander 9 tiende sommer nog die beggars en die poor en die ander behoeftes wat voor ons verbykom ook aanspreek. Dis wat Augustinus ons aanmoedig om te doen. dit was hulle gebruik gewees, dis hoe ons dit doen as 'n kerk. Augustine, ek het gevra, where do we give? Where do we give? As julle net die Bybel gaan kyk, vergeet van enig iets anders. Wat is die eerste ding wat by opkom? Where did the people of the word, where did they brought their money? Ons maak baie keer so 'n ingewikkelde ding van goed. Wat het die ouens in die Ou Testament gedoen? They brought their money to the temple. They brought their tithes, their harvest, their first fruits, their alms, all of them, they brought to the temple. Wat het die Nuwe Testamentiese kerk gedoen? Miskien kan iemand van julle ons help. Ek het 'n paar ouens gevra om vir my te wys 'n voorbeeld in die Nuwe Testament na Handelinge. Waar sien jy dat 'n individu nood aangespreek het? Kan iemand vinnig aan 'n voorbeeld dink? The New Testament, after the birth of the church, an individual reacting to need in front of him. I'm looking for an example. I believe it's we should do it. But I'm looking for this example in from the word. Die punt is op die oomblik ek kon nie vinnig een kry nie. Ek het nog so 4 mense gevra, ek kon nie een kry nie. Maar so hoe wil ek dan nou sê ons moet dit doen? Ek sien dat Jesus nie die goeie Samaritaan se storie verniet vir ons vertel het nie. Stem hulle saam dat dit vir ons iets behoort te leer. As ek nood ergens langs die pad sien, is ek veronderstel om te help daarmee. Ek dink Jesus het ook in Lukas gesê, ek het sommer net die skrif ingesit van Lukas 10 vers 34, ons weet die Samaritaan, he went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. Ek dink vir my is dit genoeg biblical Jesus se voorbeeld en sy woorde. Ek kan dit mee identifiseer en ek dink hy het gesê in Lukas ook. In Lukas het hy gesê give to everyone. Dit is wel 'n moeilike een vir my gewees. Give to everyone that begs from you. Not some of them. Give to everyone that begs. Dit is in Lukas 6 dink ek kan soek dit bietjie daar. So ek sien dat ons die individu moet help voor ons. Maar wat is die norm? Wat is die norm wat ons in die Nuwe Testamentiese kerk sien? Wat sien ons in Handelinge 4? Wat sien ons in Handelinge 6? Wie ken die storie van Handelinge 6? Die Grieksprekende weduwees het gekom en by Paulus gekla en gesê, hulle word nie dieselfde behandel as die res nie. Wat sien ons waarheen het die gelowiges hulle offerings, hulle possessions, hulle wealth gebring? In die Nuwe Testamentiese kerk. To the apostles' feet. Na die gemeenskap van gelowiges waar hulle by mekaar gekom het, sodat daar dan uitgedeel word, soos wat elkeen nodig het. Ek wil 2 goed sê, wat ons hopelik kan help met dit. Ek sien of ons is of ingelig van hoe die Bybelse liggaam behoort te werk, as het kom by maak die individu, moet ek die verskil maak, of moet die liggaam dit doen? Daar is of 'n ongeingeligtheid oor die patroon wat ons in die Bybel sien, oor die patroon wat ons in die geskiedenis sien, en tweedens, daar is pride in ons hart. Daar is 'n derde een, maar ek gaan nou oor hom praat. Wat ek dink 'n groot rede is, maar ek sal nou by hom kom. Anders vergeet julle wat ek gesê het. Kan ek dit weer sê? Die norm is, precies, ek dink, wie het gesê, Augustine, let us at least bring our tithes, to the body of Christ. And out of the other 9/10, we look onto the poor and the need around us. Ek sien hoe ons sê, hierdie maand gaan ek bietjie by die Here bid, en dan gaan ek by hom hoor, wat ek moet doen, met dit wat ek vir sy koninkryk wil gee. Die grootste rede, hoekom ek dink ons maak 'n fout, die dit nie na die gemeente toe te bring nie, is we steal of the glory of God. If you go back in these days, could the church do something about the poverty? Could they do something? Ek vertel nou dag toe ons op Woester was, HTS Drosdui is deur die kerk staan gemaak. Om die ouens wat uit die Tweede Boereoorlog uitgekom het, wat nie werk gehad het nie, wat niks gehad het om te doen nie, toe te rus met 'n ambag sodat hulle vir hulle gesinne kon sorg. Can you see that the church making a difference in the society? The glory comes to God. Wat doen ons vandag? Ons gee oralsheen geld, ons maak orals bydra, en who gets the glory? If it's not this society, it's that society, it's this organization, this NGO. Where's God in all of this? Where's the glory of God? If it comes to the church, God gets the glory. So ek persoonlik voel baie sterk daaroor dat we are stealing of the glory of God by doing it myself. En ek sê nie, jy moet alle nood by verbystap, daarvoor het ons nou genoeg bewyse. Jesus het geleer, ons moet nood aanspreek. Maar ons moet dit, die norm is die kerk. Die tiende en meer is die kerk. So, in ons huisgesin, as ek het as 'n voorbeeld net, waar die Here vir ons geleer het in die laaste ruk, is ons bring 'n minimum van 'n tiende na die gemeente toe, wat vir my en my gesin sorg. And over and above that, we give to either missions, to need and poor. And that's how we do it. I think it's a biblical way. It's a good way to start. Ek dink, ek wil nie vanoggend die trip op jou sit. Ek dink nie daar's 'n biblical vers in die Nuwe Testament wat ek vir jou kan sê lees hierdie vers, jy moet ten minste 'n tiende na die kerk toe bring nie. Ek dink nie ons gaan 'n basis daarvoor kry nie. I think we need to see the pattern and the heart of the people of the early church and what they had as an impartation of the apostles, how they did it. En dan soos waar Paulus sê, is dit in 2 Korinte 9 wat hy sê, dat elkeen volgens die oortuiging van sy hart gee, freely and with joy, abundantly. So ek wil ons weer net sê, waar gee ons? Ek sien twee plekke waar ons veronderstel is om te gee. The Church of God and the need around us. Those two places we should give. Die volgende een, wat sommer 'n vraag wat by my opgekom het is, what do we do with the giving? What is the church supposed to do with the giving? En ek weet nie of ons dit moet opneem nie, maar dit is waar ek persoonlik my bevind. En daarom ek sien hier mense wat vanoggend hier is wat op ons finansies komitee is. I think we need to take a good look at this again. What are we doing with what is brought to the house of God? Miskien is daar nog voorbeelde, ek sal bly wees as julle my kan help. Die voorbeelde wat ek sien in die woord, what do we do with that? I think there is for me three main streams that will take hold of all. I think we see that the money that is given has supported the laborers that is going out to take the good news to the harvest. Do we agree with that? Paul was supported. At times he looked after himself. The other apostles has been looked after by the congregations, by the gelowiges. En is hulle uitgestuur. Ek sien die tweede algemene ding waarvoor die geld gebruik is in die liggaam, was die needs gewees. Alle needs wat daaronder val. En die derde een is, I think those that were responsible in the congregation for the flock, die skrif, to feed the ox, het ou Paulus het genoem. Die een, ek in hierdie geval, Anshin, have we sent out into the mission field. Anshin is not working in the congregation. Karen is working in the congregation. We need to feed those in the congregation. We need to feed those that we send out. And we need to meet the need. I think that's the three main things that we should do with what is given. Wat ek sien in die kerk en wat ons die Here voor moet vertrou. Hoekom wil baie ouens nie vir die kerk gee nie? Wat is die rede daarvoor? Of nog beter, hy weet wat daarmee gebeur. Nog erger. OK. So daarom ek het iets hier opgesit. Therefore the church, if it comes to money, the church itself should be the first to repent before we expect of the flock to repent. Hoor julle wat ek sê vanoggend? The church should set an example. Not only be the voice. Because this morning I'm a voice. The question is, what is the example that the church set? If the church uses all the money for itself, it's not a good example. Therefore, that voice will lead to rebellion. And rebellion will have victory over command. Kan ek dit weer in Afrikaans sê? Die kerk kan nie net die lering gee nie. Hy moet die eerste wees wat die voorbeeld is. As hy nie die voorbeeld is nie, sal die lering tot rebellie lei. En die rebellie sal oorwinning hê oor die command. En ek dink dis een van die groot probleme wat die kerk wêreldwyd mee sukkel. Is that the church herself must be a good steward before you expect the flock to be a good steward. So ek dink dis iets waaraan ons as gemeente die Here weer moet vra om die woord toe te laat, om ons te lees. So ons nou baie goed gesê, ek wil miskien net opsom, probeer opsom. Ek dink vir my is dit baie eenvoudig en duidelik deur die hele Bybel, deur die eerste kerk, deur die briewe aan die volgende kerke en deur die vroeë kerk. That they gave more than a tenth. Die eerste vraag wat ons vra, hoeveel moet ek gee? So soos John Piper sê, tiende is nie iets waarvoor ons mik nie. 'N tiende is 'n goeie plek om te begin. For us it's tough. We think now that's lawish. Die rede hoekom ons dit sê is the covenant of grace has a higher standard than the law. So therefore, the law is a good place to start. Okay. Dink die tweede ding, so ons het die hoeveelheid, ek dit het ek die woord het vanoggend aangehaal uit die skrifte, is a tenth and more. Abundantly. Kom ons los net dit daar. Die tweede plek is, ons sien dat die norm die huis van die Here is. Dit is waarna toe dit gekom het. Ons sien dat selfs die Jode het 'n tithing toe die huis gebring en dat hulle alms en offerings gebruik om nog need en poor aan te spreek. So, ek dink dis net as 'n norm waarheen dit moet gaan. Ek dink ons het vir mekaar gesê wat moet daarmee gebeur? To send, to feed the ox and to meet the needs. Ek dink is drie kerndinge wat daarmee moet gebeur. En daarom wil ek afeindig by die skrifgedeelte wat ou Paulus ook geskryf het in 2 Korintiërs 8, and may I ask as a congregation allow this to read us as well, but as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. The whole chapter is about giving to the people in Jerusalem. Dis waaroor dit gaan. Hy sê, see to it that you excel in this too, giving. I say this not as a command. So ek wil daarmee afsluit vir oggend. I'm not saying this is a command, otherwise we're under the law. I hope we surpass the law. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that you love, that your love also is genuine. Wat sê Paulus hier? Hy sê die manier wat ons gee, wys of ons Saggeus is, of ons die ryk jong man is. Stem julle saam met dit is wat dit sê. Dit sê, die genuineness van jou liefde word gewys deur die manier waarop ons gee. Okay. En dan, vir my so mooi, waarmee hy hulle aanmoedig, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty may become rich. And the question this morning is, who is willing to become poor so that someone else can become rich? This is an example of Jesus. How do I identify with this? En ek wil miskien net afsluit, sommer nog iets mooi wat ek gekry het in die woord. Ons sien hoe dat Jesus giving van die poor en die ryk geëer het. Waar sien ons 'n voorbeeld waar hy die poor se giving geëer het? Ons het net in Macedonië gelees van Paulus. Die vrou met die twee muntstukke. She gave her whole livelihood. Did Jesus stop her? Did he say, no, you've got to remember, you've got to buy food tonight. Don't give it. Excuse, laat ek aan jou dit ook vraag, kom met my op. Hoe was die kerk vir wie sy dit gegee het? Wie was in charge van die kerk? Die fariseers en die sadiseers. Die ouens wat Jesus sleg gesê het, en gesê het, julle is niks werd nie. Jesus didn't stop that widow to give to that church. She gave everything. And he commended her for that. So ek wil dit ook sê vir ons wat arm is. They didn't stop her. The second thing we've read 1 Timothy 6 last week. Jesus die ryk aanmoedig, die ryk jongman aanmoedig om weg te gee. So daar's nie 'n plek waar Jesus sê, as jy by hierdie rykdom kom, dan moet jy gee en as jy onder dit is, hoef jy nie te gee nie. Ek vind dit ook nie in die Bybel nie. Ek is op dieselfde plek as Bertus. Hoekom? Ons eie opinie, ons eie openbaring. Waar is dit waar Paulus skryf? 'N man wat kan werk en dit nie doen nie, moet sonder kos bly. So daar's 'n plek en daarom wil ek ons ook as gemeente aanmoedig. Daar's partykeer 'n nood en ek spreek dit aan. When you see it becomes a continuous thing, there needs to go discipling has to go with it. Otherwise sometimes iemand wat 'n passie het om te gee, staan partykeer in die pad van die Here. Want die Here is besig om daar iets te leer. And now I come and I keep that person from learning something. Because I'm keeping him away from his misery. Terwyl die Here besig is om iets in sy lewe te leer. So sommer net 'n praktiese ding. So Bertus, ek dink wat jy doen is biblical. Ek dink daar's 'n plek waar ons die nood oplos en aanspreek. And that we trust God to go if it's continuous to have discipling go with that to look after them. So ek dink as ons daai inligting kan kry dat dit kom nou ons as 'n gemeente toe om te sê dit is die nood wat ons daar buite sien. Julle ouens sien die nood elke dag daar buite. Ons behoort te weet wat die nood is in ons gemeenskap. So ek wil vanoggend dan net afsluit om te sê mag die Here ons vrymaak van hierdie geveg oor is dit nou law om te tithe of nie. Ek moet sê vir my was dit goed om deur hierdie goed te werk. Ek het nou deur baie meer skrifte gewerk as wat ons vanoggend gesels het. So daarom kan ons weer 'n geleentheid maak en as jy vanoggend hier sit en sê nee man, wat jy vanoggend hier gedeel het, het nêrens in my hart iets gesny nie. Dan wil ek jou, ek het baie inligting oor dit. Kom lees dit. That God works in your heart with it. Ek luister nou die dag na 'n gemeente. Ek weet nou nie of Tiaan my sal toelaat om dit te doen nie. Wat die gemeente gedoen het, is hulle het gesê, vir elkeen wat van vandag af besluit om te tithe in die gemeente, en saam met iemand oor sy budget te bid, wat oor 'n jaar nie op finansiële beter plek is nie, sal hulle al sy geld vir hom teruggee. Hoekom doen hulle dit? Ons lag nou daaroor. Why do they do that? Because it is a promise from God. It is God's promise to look after you. If you give to him and you're a steward of that 9/10 that is left. It's a promise of God. Actually, they're standing in faith, not in arrogance. They're standing in faith. God will come through for you if you're obedient to this principle of the word. And therefore, you hear my heart this morning. It's not about manipulation. We need more money. It is about being obedient to the word of God. Be imitators of the first church and to grow in it. To trust God that you come to a place where you give 20 or 30 or 40% of your income away. I'll be as attending the guy, I think, what percentage are they giving away this at the moment? 65% of the income go into the kingdom of God. He's trusted God from his first business with this principle. And God has blessed that business so much. He's giving millions and millions away every year because he's trusted God in this principle. Not to become rich, not to have something in return, but to give to God, and to grow in giving. 10% should be our stepping stone, not what we aim for. Let's pray together. Vader, ons loof en ons prys U naam, want U woord maak ons vry. En dankie dat ek vanoggend daaroor kan getuig, Here, dat dat wanneer ons harte gesny word met U woord, wanneer ons toelaat dat U woord ons binnendring en ons verander, dat dit 'n plek van vryheid en opgewondenheid bring. Ek bid, Here Jesus, dat dat U vir ons, wat elkeen vanoggend wat hier is en ook in ons selgroepe, wil U vir ons help om te groei in die area van finansies. Here, ek wil sien dat ons vry is van die vrees wat die materiële en finansies in ons lewens het. And thank you, Lord, that bringing to you teaches us fear for you and not for the world and the things out there. Ek bid, Here, dat ons nie net hierdie woord vanoggend sal hoor nie, maar dat ons doeners van hierdie woord sal wees. In die naam van Jesus. Ek bid, Here, dat U vir ons sal help om nie onder condemnation te stap nie. But conviction from your spirit, Lord, that changes us. That we can walk in a place where your blessing accompanies us. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen.